Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 4. april, vijesti dana. Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja u svijetu po količini mina. Potrebno je 336 miliona maraka za deminiranje.
Vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini treba da naprave prioritete kada se radi o uklanjanju mina, kao i da obezbijede određena sredstva i fondove. Uklanjanje mina ne može se riješiti samo donacijama.
Centar za politike i upravljanje i Vijeće stranih investitora pozivaju vlasti na hitno pokretanje reformi zbog zabrinjavajućih ekonomskih pokazatelja.
Partneri smo, dakle, vladama s provođenjem tih reformi, odnosno davanju konkretnih preporuka, ali to zaista mora da ide odlučnije, brže. U narednih 2 godine mislim da moramo da imamo zaista konkretne rezultate koji za cilj imaju rasterećenje privrede.
Vlada Republike Srpske je dala rok od 7 dana Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine da upiše u registar visokoškolskih ustanova javne univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. U suprotnom najavljuju drastične mjere.
U to vreme će se pokrenuti inicijativa za smjenu direktora. Također tražit ćemo povlačenje rektora iz Republike Srpske iz rada rektorske konferencije u Bosni i Hercegovini.
U Helsinškom odboru za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog nacrta izmjena zakona o javnom redu i miru koji je Vlada Republike Srpske uputila u skupštinsku proceduru, a kojim se ograničavaju prava građana i profesionalna prava novinara, kako su naveli iz odbora. Riječ je o uvođenju mjera zatvora za svako neovlašteno slikanje i snimanje službenika dok vrše svoje dužnosti. Ranije je Udruženje novinara Bosne i Hercegovine tražilo povlačenje ovog zakona iz procedure. Osnovni sud u Banja Luci raspisao je potjernicu za Stefanom Karganovićem, direktorom takozvanog istorijskog projekta Srebrenica, koji je radio na negiranju genocida u Srebrenici. Protiv njega se vodi istraga zbog utaje poreza, prenosi Kliks. Poreska uprava Republike Srpske je podnijela izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv odgovornih lica u preduzeću Agrokom Srbac zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Republike Srpske za 100.000 konvertibilnih maraka. Terete se da su nezakonitom prodajom traktora zaradili 1.000.000 konvertibilnih maraka. Sporazum o roamingu zemalja Zapadnog Balkana, kojim bi cijene telefonskih poziva od 1. jula ove godine bile smanjene u prosjeku za 25%, potpisan je danas u Beogradu, tokom drugog digitalnog samita država ovog dijela Europe. Pristalice Saveza za Srbiju pokušale su danas da uđu u Skupštinu Beograda. Britanski poslanici podržali su prijedlog o odlaganju Brexita. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je na mogućnost novih vojnih sukoba u Libiji, nakon što su snage sa istoka zemlje počele da se kreću prema zapadu i sukobile sa suparničkim snagama južno od prijestavnice Tripolija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura od 16 do 23 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Bosna i Hercegovina je među najugroženijim zemljama svijeta kada je riječ o minama. Procjenjuje se da su raspoređene na više od 1.000 kvadratnih kilometara, te da je oko 500.000 ljudi direktno ugroženo zbog mina. Povodom 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina u Sarajevu je održana konferencija o svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskoj akciji. Pripremila Dragana Erjavec.
Zbog 80.000 eksplozivnih sredstava ugrožena je sigurnost više od 500.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Na Međunarodni dan borbe protiv mina, Suad Džafić iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upozorava da je BiH jedna od najzagađenijih zemalja minama u svijetu, ali da će se usvajanjem strategije o deminiranju ovo stanje sigurno popraviti.
Ova strategija koju je Vijeće ministara usvojilo u januaru predviđa da ćemo biti zemlja slobodna od mina do 2025. godine. To podrazumijeva da Bosna i Hercegovina iz domaćih sredstava i iz donatskih sredstava izdvoji oko 336 miliona konvertibilnih maraka, što je, jeli, jako veliki iznos.
Prema procjenama Centra za uklanjanje mina, Bosna i Hercegovina bi mogla biti očišćena od svih mina tek za 6 godina. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu ističe da su u Bosni i Hercegovini milioni dolara utrošeni na uklanjanje mina, ali da je ovaj problem daleko od rješenja.
Nama je prije svega od vlade potrebna politička volja, strateško planiranje, učinkovita koordinacija i opredeljenje
opredjeljenje da se postignu rezultati, ali ono što je najvažnije je finansiranje. Vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini treba da naprave prioritete kada se radi o uklanjanju mina, kao i da obezbijede određena sredstva i fondove. Uklanjanje mina ne može se riješiti samo donacijama.
U Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu od mine je stradalo skoro 2000 osoba, od čega više od 600 smrtno. Među njima 14% je djece. Iako se broj stradale djece značajno smanjio tokom posljednje decenije, mnoga djeca u Bosni i Hercegovini nastavljaju da žive u zajednicama ugroženim minama, gdje je njihova sigurnost i pravo na bezbrižno djetinjstvo i dalje ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Iako je od prestanka rata prošlo više od 20 godina, Unsko-sanski kanton sa oko 100 km kvadratnih sumnjivo opasne površine najzagađeniji je minsko-eksplozivnim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Od kraja rata do danas u Unsko-sanskom kantonu deminirano je tek 17,5 kvadratnih kilometara površine, odnosno uklonjeno je 7,5 hiljada komada minsko-eksplozivnih sredstava, što nije ni blizu zadovoljavajućeg nivoa. Naime, u ovom dijelu zemlje još uvijek je oko 100 kvadratnih kilometara zagađeno minama, što je stalna prijetnja građanima, ali i kočnica razvoja Unsko-sanskog kantona. Aladin Bajraktarević, direktor regionalnog ureda BHMK Bihać.
Imamo oko 2,5, gotovo 2,5% površine Unsko-sanskog kantona blokirano sa minama, odnosno neke općine imaju gotovo 5% svoje površine blokirane zbog sumnje na opasnost od mina. Najugroženije općine Unsko-sanskog kantona su općine Bihać, Sanski most, Bosanska Klupa, Velika Kaduša, općina Ključ i ove ostale općine su sa manjim procentom sumnjivo opasne površine, a u 2018. godini riješili smo problem mina u općini Bosanski Petrovac.
Opredjeljena da očisti kanton od mina je i vlada Unsko-sanskog kantona, koja je za ove namjene ove godine izdvojila oko 400.000 maraka. Uz ova bit će potrebna i značajnija financijska izdvajanja općina i gradova, ali i privrednih subjekata, kako bi se pokazala dobra volja i obezbijedila i donatorska sredstva. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
120.000 stanovnika ugroženo, da je 126 zajednica ugroženo od mina, da smo od posle rata imali 131 lice s teškim tjelesnim povredama, znači od dejstva mina i 48 poginulih. Stavili smo se na čelo da zajedno sa strukom se zauzmu konkretni stavovi u kom pravcu dalje ovaj kanton djelovati.
Kako je turizam strateška odrednica razvoja ovog dijela zemlje, iz BHMK-a apelovali su danas na nadležne da se što prije treba deminirati i područje Nacionalnog parka Una. Senad Žalić, koordinator za deminiranje Unsko-sanskog kantona.
Ono što želim poručiti i višim nivoima vlasti i, evo da kažem, prije svega Federalnoj upravi civilne zaštite, da možemo Nacionalni park i 2019. godine očistiti i s time tu kočnicu razvoja Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju Nacionalni park Una, da oslobodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dva dana nakon predstavljanja redovnog izvještaja Svjetske banke, u kojem je podcrtano da je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini još uvijek najveći problem, iz Centra za politike i upravljanje i Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini danas su ponovo podsjetili da je neophodno ubrzati reforme u Bosni i Hercegovini kako bi se stvorila nova radna mjesta, privukli novi investitori i ostvario ekonomski rast u zemlji. A razvoj preduzeća u Bosni i Hercegovini, nastavak i ubrzanje reformi, naziv je konferencije održane u Sarajevu, informiše Mila Dobradović.
Centar za politike i upravljanje podržava održive razvojne procese u Bosni i Hercegovini, provodeći nezavisna istraživanja i kreirajući praktične preporuke za vladine institucije. Iz centra podsjećaju da su reforme važne za kreiranje novih radnih mjesta, privlačenje investitora i ekonomski rast. Adis Muhović, izvršni je direktor Centra za politike i upravljanje.
Potrebno je do kraja završiti započete reforme, a onda je naprijediti način na koji se započinje i implementiraju projekti, naročito građevinski projekti, što u privatnom, što u javnom sektoru.
Pomoćnik ministra razvoja i preduzetništva Federacije BiH, Sead Džiho, navodi da su reformski procesi na federalnom nivou počeli kroz dva zakona.
Zakon o poticanju razvoja male privrede u Federaciji, zakon o obrtu i srodnim djelatnostima. Ova zakona su već u proceduri koji će u znatnoj mjeri doprinijeti poboljšanju poslovanja malih i srednjih preduzeća u federaciji, stvaranje povoljnijih uslova za rad, a trenutno smo pokrenuli proces izrade novog zakona, to je zakon o unapređenju poslovne infrastrukture, uspostavi razvoj poslovnih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora.
Direktorica Vijeća stranih investicija Sanja Miopčić ukazuje na probleme koje treba riješiti.
Kako bi se smanjili doprinosi na rad, različita poreska opterećenja, harmonizovali propisi unutar zemlje, skratili rokovi za izdavanje pojedinih dozvola, prije svega mislimo na građevinske dozvole.
A za strane investicije neophodno je stvoriti povoljni ambijent, poručuje Sanja Miopčić.
Partneri smo, dakle, vladama s provođenju tih reformi, odnosno davanju konkretnih preporuka, ali to zaista mora da ide odlučnije, brže. U narednih 2 godine mislim da moramo da imamo zaista konkretne rezultate koji za cilj imaju rasterećenje privrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Republike Srpske dala je rok od 7 dana Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine da upiše u registar visokoškolskih ustanova javne univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, a u suprotnom najavljuju drastične mjere. Iz entitetske vlade tvrde da se radi o političkoj opstrukciji koju čini Enver Halilović, direktor agencije koji negira ove navode, pripremio Gojko Veselinović.
Nakon što Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nije upisala u registar akreditovanih ustanova 2 javna univerziteta u Republici Srpskoj, iz vlade Republike Srpske su uputili ultimatum agenciji da to učini u roku od 7 dana ili će u suprotnom doći do blokade te institucije, ali i krivičnih prijava protiv direktora agencije Envera Halilovića, kaže ministar za visoko obrazovanje Republike Srpske Srđan Rajčević.
Ukoliko se u ovom vremenskom periodu agencija i njen direktor ogluši na zahtjeve vlade, vlada će izdati instrukciju članovima upravnog odbora te agencije iz reda srpskog naroda da do daljnjeg zamrznu svoj rad u toj agenciji, kao i zameniku direktora te agencije, a istovremeno će se pokrenuti inicijativa za smjenu direktora. Također tražit ćemo povlačenje rektora iz Republike Srpske iz rada rektorske konferencije u Bosni i Hercegovini. Dodajemo. Već u ovoj sednici Agencija za osiguranje kvaliteta podnijet će krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv direktora Envera Halilovića, a po zloupotrebi službenog položaja.
Rajčević ističe da je Halilović ignorisao dopise Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i preporuku za upis u registar 2 javna univerziteta koju je potpisao Halilovićev zamjenik Slobodan Stanić kako bi istekao rok za upis koji je BiH dobila za akreditaciju od Evropske unije. Sa druge strane, Halilović tvrdi da je preporuku svog zamjenika Slobodana Stanića stavio van snage jer su navodno komisije koje su utvrdile akreditaciju nezakonite jer ih nisu činili stručnjaci koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke za akreditaciju.
Ono što je sporno i što je neprihvatljivo jeste da ministarstvo donosi rješenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa bez prethodne preporuke ove agencije.
Slobodan Stanić kaže da je Halilović bio na službenom putu i da je on na osnovu zakonske mogućnosti i mišljenja 2 komisije za ocjenu ispunjenosti uslova za akreditaciju dao preporuku o upisu u registar koju je Halilović ignorisao.
Govoreći kako recenzenti koji su radili recenziju nisu sa liste stručnjaka, međutim, nigdje ni u jednom aktu, ni u okvirnom zakonu, niti u izmjeni dopune odluka normalno, niti u kriterijima to ne stoji. Znači to je čisto.
Podsjećamo da problem oko akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH traje već više od 1 godinu dana jer se ne može postići saglasnost oko nacrta odluke o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH, na koji iz Republike Srpske gledaju kao na prenos nadležnosti, dok u Federaciji BiH ne priznaju odluku o normama iz 2011. godine, koja je još na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Tuzla se priprema za tradicionalni festival Savremena žena.
Da, želimo da ovom kampanjom, naravno i festivalom i svim tim uspješnim inspirativnim pričama pokažemo da žene zaslužuju apsolutno jednake mogućnosti kao i muškarci u Bosni i Hercegovini.
Muzej Walter Brani Sarajevo svečano će otvoriti svoja vrata na Dan grada Sarajeva 6. aprila.
Centri za štata? Da se slaga.
kultna replika i još poznatija muzika dio su zvučne kulise u muzeju na čijim vratima će posjetioce dočekati voštena figura reditelja Hajrudina Šibe Krvavca.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki potpredsjednik Mike Pence upozorio je Tursku i Njemačku zbog odnosa s Rusijom, poručivši Ankari da se ponaša nepromišljeno, a Berlinu da riskira postati zarobljenik Moskve, pripremila Mirena Rakela.
Sjedinjene Države se protive kupnje ruskog sustava zračne obrane, pa su do sada više puta istaknule da se Ankara mora odlučiti između toga da li će ostati ključni partner NATO-a ili će to partnerstvo ugroziti kupnjom sustava S-400 za kojeg je spremna izdvojiti 2,5 milijarde dolara. Mike Pence.
Turska mora izabrati, želi li ostati ključni partner u najuspješnijem vojnom savezu u povijesti ili želi riskirati sigurnost tog partnerstva tako što će donositi nepromišljene odluke koje potkopavaju naš savez.
Ankara odbija odustati od planirane kupnje, a ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu kazao je na samitu NATO-a kako je sporazum o kupnji sistema S-400 gotov posao i da njegova zemlja neće povući odluku. Američki potpredsjednik je na svečanost imao i poruku za Njemačku, ocijenivši da Berlin riskira da bude zarobljenik Rusije, nastavili sa projektom Sjeverni tok 2.
It is simply unacceptable for Europe's largest economy.
Jednostavno neprihvatljivo je da najveća evropska ekonomija nastavlja ignorirati prijetnje od ruske agresije, da zanemaruju vlastitu i našu zajedničku odbranu. Nije dobro da Njemačka sebi dopusti da ovisi o ruskim energentima.
Posjetimo, Sjeverni tok 2 trebao bi biti dovršen ove godine, a njime će izravno teći plin iz Rusije u Njemačku ispod Baltičkog mora, zaobilazeći nekoliko evropskih tranzitnih zemalja, uključujući i Ukrajinu. Washington, ali i pojedini evropski čelnici strahuju da će plinovod produbiti ovisnost kontinenta o ruskom plinu, ali i otvoriti Moskvi više utjecaja u pregovorima o nekim neriješenim političkim pitanjima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Asocijacija poduzetnika Hercegovine organizovala je besplatno predavanje zaštita ličnih podataka, pokušavajući aktualizirati temu o kojoj građani nisu dovoljno informisani, zabilježio Mirsad Behram.
Prodaja podataka koje ostavljaju korisnici društvenih mreža, čak i u međusobnim privatnim porukama, krađa identiteta, samo su neke od opasnosti koje prijete u modernom svijetu. Amina Đugum, advokat iz Sarajeva, tako podsjeća na skandal sa engleskom konsultantskom firmom Cambridge Analytica, koja se preko Facebooka domogla podataka čak 87 miliona korisnika te društvene mreže.
Na taj način su došli do podataka koji su kasnije pokrali i iskoristili su ih u svrhe između ostalog inženjeringa izbora američkih 2016. za predsjednika.
Primjera zloupotrebe podataka i društvenih mreža bilo je i u BiH, podsjeća Selma Šehović, pravnica iz Sarajeva, koja također sarađuje sa advokatskim uredom Karanović i Partners iz Beograda.
Bilo je situacija, recimo, da se Facebook okrivljiva, odnosno krađa podataka preko Facebooka, da se okrivljivala, odnosno ukazivalo da je to dovelo do određenih izjava koje nisu navodno potekle od nosioca tih podataka.
Privatni podaci koje korisnici ostavljaju na internetu mogu se zloupotrijebiti i u komercijalne svrhe. A motiv za sve je novac kojeg firme zarađuju na prodaji ličnih podataka pojedinaca, ističe Amina Đugum.
Ako podaci o vašoj zaradi dođu u pogrešne ruke i ta neka osoba ih proda aviokompaniji, na primjer, aviokompanija će vama nuti avionske karte po većoj cijeni zato što zna da više zarađujete.
Međutim, zloupotreba ličnih podataka ne dešava se samo na globalnom nivou, upozoravaju stručnjaci, nego se to tiče pojedinaca u svakodnevnom životu. Jedan od najčešćih primjera u BiH je i jedinstveni matični broj. Advokat Amina Đugum podsjeća na praksu Agencije za zaštitu ličnih podataka.
Istina jeste da je agencija zauzela stav da, na primjer, banke ne smiju tražiti kopiju, to jest matični broj klijenta, i agencija je do sada izrekla više kazni od 10.000 maraka bankama jer su neovlašteno te podatke.
Stručnjaci zbog svega građane pozivaju na oprez, a cijelo društvo na više svjesnosti o važnosti zaštite ličnih podataka. Očekuje se i da BiH uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim, koje se zadnjih godina već prilagodilo dobu interneta i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine otvoren asfaltni put koji spaja ovo selo i Semberiju sa graničnim prijelazom Jamena u Srbiji. Za ovu investiciju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo je 350.000 konvertibilnih maraka. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
U Donjem Crnjelovu kod Bijeljine danas je otvoren asfaltirani put u dužini od 2100 metara koji će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti lakši pristup njivama, a putnicima brži prijelaz preko graničnog prijelaza Jamena u Srbiji. Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović kaže da savjet ministara svake godine planira određena sredstva za infrastrukturu koja je od državnog značaja.
Ovo je jedini međunarodni granični prelaz koji nije bio asfaltiran. Prije 2-3 godine smo pokrenuli ovu inicijativu i zahvaljujući upravi za indirektno oporezivanje smo obezbijedili saglasnost i uz mnoštvo papira poslali savjetu ministara.
Predsjednik mjesne zajednice Donje Crnjelovo Bogdan Tadić kaže da se godinama dešavalo da ovaj put zimi bude neuslovan za vozače, dok je ljeti problem predstavljala prašina koja se dizala sa pošljunčane dionice.
Ovaj put vodi u srce Atara, Crnjelova i Donjeg i Gornjeg. Ima veliki dio mještana Gornjeg Crnjelova koji imaju zemljište u Republici Srbije, tačnije u Jameni. Znači, oni koriste za svoje potrebe, rade kukuruz, pšenicu i prevoze preko granice.
Osim graničnih prelaza Rača i Pavlovića most, građani su nerijetko koristili prelaz Jamena, odnosno prelaz Skelom, a sada će asfaltirani put do Skele omogućiti brži prelazak u Srbiju, odnosno dolazak u Bijeljinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Festival Savremene žene, koji se u Tuzli održava već drugu godinu za redom, okupit će uspješne poduzetnice, naučnice, ekonomistice i umjetnice iz cijelog svijeta. Tuzla se ovih dana priprema za jedan od najvećih festivala kojeg organizira Radio Kameleon. Više detalja ima Maja Nikolić.
U okviru festivala Suvremene žene, koji će okupiti ne samo uspješne dame iz cijele Bosne i Hercegovine, nego i iz cijelog svijeta, ovih dana u Tuzli se provodi i kampanja Izbori se za ravnopravnost. Azra Delmanović, koordinatorica kampanje.
Cilj kampanje jeste prikupiti 100.000 potpisa podrške peticiji za ravnopravnost polova. U suštini 100.000 potpisa bit će snaga kojom ćemo skrenuti pažnju nosiocima odluka da bi uvidjeli koliko je ravnopravnost značajna za zdravo društvo u Bosni i Hercegovini.
Zanimljivo je, kažu organizatori festivala Suvremene žene, da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini omogućava jednakost žena, istaknula je Azra Delmanović.
Kada pogledamo praksu, nažalost, to nije tako. Upravo zbog toga želimo da ovom kampanjom, naravno i festivalom i svim tim uspješnim inspirativnim pričama pokažemo da žene zaslužuju apsolutno jednake mogućnosti kao i muškarci u Bosni i Hercegovini.
Festival Suvremene žene okupit će oko 100 govornica, odnosno uspješnih žena iz 17 zemalja svijeta, između ostalog uspješne poduzetnice, znanstvenice te umjetnice, i to iz Amerike, Indonezije, Francuske, Češke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sve one će, kaže Azra Delmanović, prenijeti svoje uspješne priče.
Da upravo takve priče inspirišu posebno mlade generacije u Bosni i Hercegovini, jer kada poslušamo priču jedne Bisile Bokoko koja je uvela Zaru na američko tržište, vjerovatno ćemo shvatiti da ukoliko je mogla ona sa svim faktorima životnim koji je okružio, onda svakako da može svako od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na dan grada Sarajeva 6. aprila svoja vrata otvara muzej posvećen filmu Walter Brani Sarajevo. Biće to prvi filmski muzej u ovom dijelu Europe, a nastao je u kreativnoj produkciji javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo. Atmosferu iz muzeja dva dana prije otvaranja donosi Amir Purić.
Sentiti za šta? Da se svađa.
Kultna replika i još poznatija muzika dio su zvučne kulise u muzeju na čijim vratima će posjetioce dočekati voštana figura reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Par koraka dalje figura Velimira Bate Živojinovića, odnosno Valtera, u prirodnoj veličini, a pored njega i Zis ili Ljubiša Samardžić. Što će još posjetioci moći vidjeti u muzeju Walter Brani Sarajevo, objašnjava Jasmin Duraković, direktor Filmskog centra Sarajevo i idejni pokretač ovog muzeja.
Imamo obradu i rekonstrukciju scene
izmjena iz samog filma. Potom imamo neki oblik muzeja voštenih figura u koji su junaci iz filma reditelj, te naravno upotreba svih onih stvari koje prate jedan filmski set, to su rekviziti rasvjeta, kostimografski elementi.
U okviru projekta planiran je i turistički obilazak lokacija na kojima su snimane ključne scene iz filma. Ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, emotivno su vezani za ovo filmsko ostvarenje. To je bio jedan od razloga da se on predstavi kao muzej unutar bogate zbirke filmskih materijala koju baštini Filmski centar Sarajevo, ističe Duraković.
Film Valter Branić Sarajevo je kultno ostvarenje BH kinematografije i istovremeno je puno više od toga. Vremenom je ovaj film postao neka vrsta simbola jednog grada, grada Sarajeva, jedne epohe u kojoj možemo imati i ovakva i onakva mišljenja, ali je sigurno obilježila ove prostore.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U Travniku sutra počinju pozorišne svečanosti u okviru kojih će publika moći pogledati ukupno 6 predstava. Ovo je 4. posljeratno izdanje manifestacije koja je prije rata okupljala vodeće pozorišne kuće sa prostora bivše Jugoslavije. Slušamo Mariju Augustinović.
Pozorišne svečanosti u Travniku bit će otvorene u petak premijernim izvođenjem groteske pod nazivom FKP, a do 12. aprila publici će se predstaviti teatarski ansambli iz nekoliko BH gradova. Predstavnik organizacijskog odbora festivala Matej Baškarad.
Hrvatsko kazalište Travnik, družba Pere Kvržice. Imat ćemo naše drage goste iz Sarajeva, dakle dječja baletna predstava, goste iz Banja Luke, dakle Dis teatar, pozorište mladih, sa teatrom Fedra imamo suradnju s dugi niz godina. Oni će nam se predstaviti predstavom Zašto vuk ne pase travu i zatvorit ćemo festival sa studio teatar iz Zenice, komedijom Državni lopov.
Travničke pozorišne svečanosti prvi put su održane 1979. godine, a nakon višegodišnjeg prekida obnovljene su 2016. godine. Cilj je, kako ističu organizatori, vratiti teatru publiku, a festivalu nekadašnji sjaj. Direktor Centra za kulturu Tajik Ganić.
Mislim da je krajnje vrijeme da vratimo onu staru priču, da postoje samo tri vrste pozorišta. To su amatersko, profesionalno i travničko pozorište.
Ulaznica za sve festivalske predstave košta ukupno 10 konvertibilnih maraka, a publika će kupovinom pružiti podršku radu pozorišta Travnik. Menadžerica pozorišta Maja Đurić ističe da i ova teatarska kuća dijeli tešku sudbinu brojnih institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
Pozorište Travnik se finansira od strane općine Travnik. Taj budžet smanjen ne samo nama, nego svima za 30%. Mi s tim u budućnosti, ako se budemo tim vodili, nećemo moći kreirati ovaj festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Podaci o korištenju sigurnosnih pojaseva u automobilima u Bosni i Hercegovini su poražavajući. Šta se dešava prilikom prevrtanja vozila i koliko je važna upotreba pojasa prikazano je na simulatorima mladima u Doboju, zabilježio Arnes Grbešić.
Skoro polovina vozača u Bosni i Hercegovini se ne veže tokom vožnje. Pokazalo je to istraživanje o korištenju sigurnosnih pojaseva koje je tokom prošle godine proveo Bosansko-Hercegovački automotoklub. Koliko ih vozači upotrebljavaju, navodi Mersihaim Širović iz Bihamka.
To je otprilike procenat od 48,5% u naselju, van naselja negdje oko 52%, kod suvozača 44%, znači još manji ovaj procenat, 44% u naselju, a 54% van naselja.
Pojaseve na zadnjim sjedištima građani Bosne i Hercegovine gotovo i da ne koriste, pokazalo je ovo istraživanje. A što se dešava prilikom prevrtanja vozila bez upotrebe pojasa, pokazano je na simulatorima srednjoškolcima i studentima na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, govore Saša Ostojić i Dejan Koprivica.
Vidjeli smo koliko značenje ima korištenje sigurnosnog pojasa.
Naučio sam da je pojas treba koristiti prilikom vožnje, jer može u većinu slučajeva može spasiti život.
Dekan Saobraćajnog fakulteta Zoran Ćurguz.
Oko pojasa isto su podijeljena mišljenja. Evo imamo sad primjer smrti Šabana Šaulića koji je nastradao upravo zato što je bio vezan. Međutim, povrede koje nastaju pri velikim brzinama nastaju od pojasa zato što dolazi do pucanja unutrašnjih organa. Međutim, statistika kaže da je mnogo veći broj onih koji su stradali, koji nisu bili vezani, od onih koji su vezani, pogotovo pri malim brzinama. Znači, pri malim brzinama koji čovjek vezan, on je bezbjedan.
Još jedno, Mersihaim Širović iz Bihamka.
Nekako ljudi nisu svjesni kolika je važnost tog sigurnosti sigurnosnog pojasa, iako je on jedini najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu zajedno sa vazdušnim jastukom. Sva svjetska istraživanja pokazuju da pojasevi smanjuju rizik pogibije u sudar za otprilike oko 50%.
Novčana kazna za nekorištenje pojasa na putevima u Bosni i Hercegovini inače iznosi 100 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskavima sa grmljavinom. U istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni manja vjerovatnoća za kišu. Dnevna temperatura od 12 do 18 na sjeveroistoku Bosne do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.